Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Oktoba 22 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Citizen Kenya 107.5 FM kule Nairobi, 107.8 FM Mombasa, bila kusahau Mlimani Radio 106 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM kule Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, zaidi ya vijana 500 kutoka nchi tofauti za Kiafrika wamekutana Arusha, Tanzania, kuzungumzia umuhimu wao wa kumiliki ardhi kama njia mojawapo ya kujikwamua kiuchumi. Je, baadhi ya wanaohudhuria kikao hicho wanasemaje?
In Africa sasa youth wako zaidi ya 25%. Ni muhimu sana wanarika kuelewa kwamba wasipozungumzia sahihi haki zao, hakuna mtu atawasaidia kuzungumzia juu yake. Tusipokuwa na mpangilio mzuri, inamaanisha tutabaki bado tukizungumza maneno ya wazee, kubaki na ardhi na rasilimali, na wale wanarika wanapotea na wanakosa haki zao.
Na katika taarifa nyingine, wakulima wa kizungu waliofukuzwa huko Zimbabwe karibu miaka 20 iliyopita wanasema kuwa ridhaa yao inatolewa na serikali kwao ni ndogo sana kulinganishwa na hasara waliopata.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika Kumekucha hivi leo, lakini kwanza Sande Shomari ya kusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, Kenya ilisema Jumatatu imewakabidhi wakimbizi wanne raia wa Uturuki baada ya kukubali ombi la Ankara la kuwataka warejeshwe nchini kwao, licha ya shirika la Amnesty International kuelekeza wasiwasi wao kuwa wanaweza kukabiliwa na mateso nyumbani ikiwa watafukuzwa nchini. Ilikubali ombi la kuwafukuza kwa sababu ya uhusiano wenye nguvu kati ya nchi hizo mbili, taarifa ya wizara ya mambo ya nje na masuala ya diaspora ilisema, na kuongeza kuwa ilipata uhakikisho kwamba watu hao wanne watatendewa kwa heshima kwa kuzingatia sheria za kitaifa na kimataifa. Amnesty ilisema siku ya Jumamosi kwamba ikiwa watafukuzwa, wanaweza kukabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ambao ilisisitiza wasiwasi unaoongezeka kuhusu usalama wa wakimbizi wote na wanatafuta hifadhi nchini Kenya. Kenya ilisema imejitolea kuwalinda wakimbizi wapitao 780,000 ambao inahifadhi, wengi wao wakiwa wanatokea nchini Somalia. Kundi la M23 limeteka mji wa Kalembe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupanua wigo wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema afisa mmoja na mbunge wa zamani siku ya Jumatatu. Kundi la M23 linaloongozwa na Watusi limekuwa likiendesha uasi katika taifa hilo la Afrika ya Kati lililokumbwa na ghasia tangu mwaka 2022. Kongo na Umoja wa Mataifa wanaishutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuliunga mkono kundi hilo kwa wanajeshi wake pamoja na silaha. Rwanda hata hivyo inakanusha jambo hili, lakini inasema imechukua kinachojulikana kama hatua za kujihami. Waasi walikuwa wamekaa kilomita zipatazo 10 kutoka Kalembe kwa takriban miezi 8 kabla ya kuuteka mji huo siku ya Jumapili asubuhi kutoka kwa wanajeshi wa Kongo na Wazalendo, muungano wa makundi yenye silaha yanayounga mkono serikali. Kabaki Alimasi, afisa kutoka eneo la Walikale ambako Kalembe ipo, aliambia Reuters. Jeshi la Kongo halikujibu mara moja ombi la kutoa maoni yao. Na kundi la kijeshi la Sudan la Rapid Support Forces RSF limesema siku ya Jumatatu kwamba limeangusha ndege ya mizigo magharibi mwa Darfur, dai ambalo wanadiplomasia wa Russia wanasema kuwa wanajaribu kuchunguza. Harrison Kamau atusimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, video iliyorekodiwa kwa kutumia simu ilionyesha vifusi vilivyotapakaa huku wapiganaji wa RSF wakionyesha kile kilichoonekana kama stakabadhi zilizopatikana baada ya ndege hiyo kuanguka. Hata hivyo, baadhi ya stakabadhi zilizoonyeshwa zinaashiria kuwa ndege hiyo inahusiana na shirika la ndege linalohusishwa na juhudi za UAE za kutoa silaha kwa RSF kwenye vita vinavyoendelea Sudan. UAE imekanusha madai hayo vikali licha ya kuwepo kwa ushahidi. Ujumbe kutoka kwenye ubalozi wa Russia mjini Khartoum umethibitisha kuwa wanadiplomasia wake wanachunguza tukio hilo kwenye eneo la Mala kaskazini mwa Darfur karibu na mpaka wa Chad. Ujumbe huu umeongeza kusema kuwa huenda raia wa Russia walikuwa ndani ya ndege iliyoanguka. RSF limekuwa kwenye vita dhidi ya jeshi la serikali ya Sudan tangu Aprili 2023, na limedai kupitia taarifa kwamba limeangusha ndege ya kigeni iliyokuwa ikisaidia jeshi la serikali. Limeongeza kusema bila kutoa ushahidi kwamba ndege hiyo ilikuwa ikiangusha mabomu kwa raia. Mamluki wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo walikufa kulingana na taarifa ya RSF. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa madai kwamba UAE inatoa silaha kwa RSF huenda yakawa ya kweli.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa Msumbiji siku ya Jumatatu waliorushia mabomu ya kutoa machozi na risasi waandamanaji katika mji mkuu Maputo waliokuwa wamekusanyika katika eneo la tukio, ambapo viongozi wawili wa vyama vya upinzani waliuawa kwa kupigwa risasi siku ya Jumamosi baada ya uchunguzi uliokumbwa na utata. Shahidi mmoja wa shirika la habari la Reuters aliona baadhi ya maafisa wa polisi wakifyatua risasi huku wakitawanya umati. Adriano Novunga, mkurugenzi wa kituo cha demokrasia na haki za binadamu cha Msumbiji, alisema kuwa waandishi wa habari wawili na mlinzi mmoja waligongwa na risasi lakini hawakujeruhiwa vibaya. Rais wa Kamerun mwenye umri wa miaka 91, Paul Biya, alirejea nchini kwake Jumatatu baada ya kutokuwapo kwa siku 42, jambo ambalo liliacha maswali mengi kuhusu afya yake na mahali aliko. Ndege ya kukodi iliyombeba rais huyo na mkewe Chantal Biya kutoka Geneva iliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nsimalen katika mji mkuu wa Yaounde dakika chache kabla ya saa 11 jioni kwa saa za huko. Biya alipokelewa kwenye uwanja wa ndege na mkuu wake na katibu mkuu wake Ferdinand Ngongo, ambaye alizungumza naye kwa muda mfupi kabla ya kuingia kwenye gari lake. Mkuu huyo wa nchi hakuzungumza na umma, lakini msafara wake ulipotoa kwenye uwanja wa ndege, Biya aliwapungia mkono wafuasi wake kupitia dirisha la nyuma la gari yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Baada ya kupata habari za kimataifa kutoka kwa Kesande Shomari, sasa tuangalie baadhi ya taarifa kutoka kwa waandishi wetu. Vijana zaidi ya 500 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wamekutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania ili kujadili namna watakavyoweza kupata fursa na haki ya kumiliki ardhi katika nchi zao na kutumia kujikwamua kwenye umaskini, kama anavyosimulia mwandishi wetu Asraj Mvungi akiwa Arusha.
Mkutano wa vijana hao ulioandaliwa na taasisi ya kimataifa inayofuatilia uelewa na haki za vijana katika masuala ya ardhi kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika AU na shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ unalenga kuwakutanisha pamoja vijana na wadau wengine wakiwemo viongozi wa serikali na taasisi za kiraia kujadili namna ya kuwawezesha kundi hilo la vijana kuelewa umuhimu wa ardhi na namna ya kuitumia kujikwamua na umaskini, hasa wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakizungumza katika mkutano huo unaofanyika wakati ambapo asilimia kubwa ya vijana wa nchi za bara la Afrika wanategemea kupata ardhi ya kurithi baada ya wazazi wao kufa. Baadhi ya vijana hao wamesema wakati umefika kwa serikali za nchi za Afrika kuweka sheria na sera rafiki zitakazotekelezeka na zenye tija kwa vijana.
In Africa sasa youth wako zaidi ya 25%. Ni muhimu sana wanarika kuelewa kwamba wasipozungumzia sahi haki zao, hakuna mtu atawasaidia kuzungumzia juu yake. Tusipokuwa na mpangilio mzuri, inamaanisha tutabaki bado tukizungumza maneno ya wazee kubaki na ardhi na rasilimali, na wale wanarika wanapotea na wanakosa haki zao. Sasa kutakuanga na conflict.
Mmoja wa viongozi wa juu wa taasisi hiyo, Bwana Agustino Nyakatoma, amesema pamoja na kuwepo kwa baadhi ya nchi za Afrika zilizoanza kuona umuhimu wa kuweka mikakati ya kuwawezesha vijana kutumia ardhi kujikwamua na umaskini ikiwemo Tanzania, bado utekelezaji wake una changamoto kubwa ikiwemo ya kutokuwa kwenye sera na sheria za nchi.
Vijana wanategemea kupata ardhi kusubiri labda apewe na mzazi, au wasubiri baba yake au mama yake afe alafu ndo aende kurithi ardhi, kwa sababu unajua ardhi ni kila kitu.
Katika mkutano huo pia wapo wataalamu wa ardhi kutoka serikali za baadhi ya nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, ambapo wamesema kuna hitaji kubwa la kuongeza nguvu kuwawezesha vijana kuelewa umuhimu wa ardhi na namna inavyoweza kuwasaidia katika harakati za kukabiliana na umaskini katika maisha yao.
Vijana wetu washirikishwe, wajitambue haki zao, lakini pia watambue rasilimali hii walionayo ambayo haiongezeki, ili sasa katika mipango washiriki vizuri, sio kuwaachia wazee.
Kwa mujibu wa watendaji wa taasisi hiyo, kwa sasa kadiri siku zinavyokwenda, asilimia kubwa ya vijana katika nchi za Afrika wanaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ya ukosefu wa ajira, huku wengi wao wakikimbilia maeneo ya mijini kujiajiri katika shughuli za ujasiriamali ambazo pia zinakwama kutokana na ukosefu wa mitaji unaowakabili. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asraji Mvungi.
Baada ya ripoti hiyo kutoka kwa Kiasraji Mvungi akiwa kule Arusha, Sande Shomari anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mjumbe wa Marekani Amos Hochstein alikuwa mjini Beirut siku ya Jumatatu kwa mazungumzo yenye lengo la kujaribu kuleta suluhu ya mzozo kwenye mpaka wa Israel na Lebanon, sehemu ya msukumo wa kidiplomasia ambao pia unampeleka waziri wa mambo ya nje Antony Blinken katika eneo hilo kutafuta usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza. Hochstein aliwaambia waandishi wa habari kuwa alikuwa na mkutano mzuri na Nabi Berri, spika wa bunge la Lebanon, na kwamba wakati kwa Lebanon atazungumza na wajumbe wa serikali, jeshi na mtu mwingine yote ambaye yuko tayari kufanya kazi ya kuweka nchi katika njia mpya yenye nguvu, usalama, utulivu na hatimaye ustawi wa kiuchumi. Alisisitiza azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo lilipitishwa mwishoni mwa vita vya mwisho kati ya Israel na Hezbollah mwaka 2006, na linajumuisha wito wa Hezbollah kuondoa wapiganaji wake kaskazini mwa mto Litani wa Lebanon na Israel iondoe majeshi yake kutoka Lebanon. Hochstein alisema hakuna mtu aliyefanya juhudi zozote kutekeleza azimio hilo, akiongeza kuwa pande zote mbili kujitolea kutekeleza tu haitoshi. Alirudia kusema kwamba lengo ni kujenga imani kwa pande zote mbili kwa azimio hilo kutekelezwa na kuhakikisha usitishaji wa mgogoro ambao unafanyika kwa njia ambayo itahakikisha haitajirudia tena ndani ya mwezi mmoja au mwaka mmoja. Na Marekani itaipatia Ukraine kile inachohitaji ili kuweza kuendelea kupigana vita vyake vya miezi 32 na Russia, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema alipotembelea Kyiv siku ya Jumatatu, lakini hakuonyesha dalili yoyote kwamba Marekani ingekubali matakwa ya Ukraine ya kujiunga mara moja na NATO au kuruhusu vikosi vya Kyiv kushambulia kwa makombora ndani zaidi ya Russia. Austin alisema Marekani itaikabidhi Ukraine kile inachohitaji kupigania uhai na usalama wake, akisema ni muhimu kwa washirika wa magharibi kukabiliana na uchokozi wa Russia. Alibainisha kuwa Marekani imetoa msaada wa usalama wa zaidi ya dola bilioni 58 kwa Ukraine tangu uvamizi wa Russia Februari 2022, na kwamba washirika kadhaa wa magharibi wamechangia dola bilioni 51 katika silaha.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vijana wakiwemo wasichana na wanawake wanaosalimisha silaha zao kutoka wilaya mbalimbali katika mkoa wa Ituri huko DRC wameomba serikali kuwapa kozi zitakazowezesha kurejea kwenye maisha ya kawaida, wakisema kwamba sasa wamegundua kwamba wanasiasa waliwadanganya na kisha kuharibu maisha yao pamoja na vijiji vyao. Astel Malivika ametembelea baadhi yao kwenye kambi iliyopo umbali wa kilomita 12 magharibi mwa mji wa Bunia kule mkoani Ituri. Hebu tusikie wanavyosema.
Ngabu Ngabu Olivier amekuwa jenerali katika kundi mmoja wapo la Kodeko wilani Jugu mkoani Ituri hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amekuwa miongoni mwa vijana ambao wamekubali kusalimisha silaha zao.
Bimangali kupori bafate hii kondo ya PDDRCS, tunadepose arme na tunarudie juu ile tenasi ku territoire yetu ya Njugu, ile tenasi development, ile tenasi kimia. Batoto baende kumasomo, ba mama baende kushamba, ba development ingine ingie kumugini.
Olivier anasema alilazimishwa kuingia katika kundi la waasi na baadaye kuwa jenerali katika kundi lao wilayani Jugu, lakini kwa sasa amesalimisha silaha.
Kuchukua silaha ni hiyo muvuma ya komunote. Komunote ndio balikuwa na muvuma ile. Bosi ye ba jeune ya komunote ordre litoka paske alikuwa volonté yetu. Tuko na mwenye alikuwa mbele yetu. Ye ndio anayua maneno yake yote. Juu kama wana katalogu swati naomba bakate ngulu yako. Njoo ina permettre civile tunaingia kwa.
Kambi ya Diago yapatikana wilayani Irumu ambako kumekuwa senda inayopokea vijana wasichana wanaotoka katika makundi mbalimbali ya wapiganaji. Germain ni mmoja wa wapiganaji 150 ambao kwa sasa wamekuwa mstari wa mbele kusalimisha silaha zao zaidi ya 100 na kuwekwa katika senda hii ya Diago inayopatikana kwenye kilomita 15 magharibi mwa mji wa Bunia.
Kupori tunatoka, tunasikia apele ya pre chef de l'état benye banasikia banatoka njo ile si. Sasa tu alomba barudisha siku komunote. Komunote tutakala tu bie. Mwenye na yua lim kulima shamba ataishi tu bie ku komunote. Njo yele mushu wangu bie.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia shirika la PDDRCS yasema njia ya kurejesha amani na usalama ni kuona makundi yote kukubali kusalimisha silaha kwa hiari yao mkoani Ituri. Floriki Toko ni mwakilishi wa serikali katika PDDRCS.
Banduku yetu nyoso ya grupa arme badarujia shia na leta kongole. Barudia kungini kunyumba tutuvulope banyumba yetu, ba komunote yetu, sans violence. Barushie basila na leta kongole.
Bado vijana wengi wakiwa wanaendelea kushikilia silaha kwenye vijiji vyao na wengine wakilinda kabila zao. Serikali ikiomba wote kukubali kujenga umoja kama njia ya upatikanaji wa amani na usalama. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Diago, Irumu.
Upele wa baridi na washa.
Sande, unasikia mambo hao ya Diana Nyange na
nyimbo yake mpya kabisa hiyo, kama unavyojua.
Ulibahatika kuzungumza naye? Hivi karibuni nilizungumza naye.
Naam, katika jukwaa la vijana alikuwepo ikipita akizungumzia huu wimbo wa Balance ambao ametumia miondoko ya zuku hapa.
Na akiendelea na staili hii na kuambia kweli atashamiri
bila shaka.
Ameenda vizuri sana. Haya basi.
Sasa basi, kama kutoka huko kwenye Balance twende hadi nchini Zimbabwe, ambao baadhi ya wakulima wa kibiashara walifurushwa kwenye nchi hiyo kwenye mashamba yao zaidi ya miaka 20 iliyopita. Wanasema kuwa fidia inayolipwa na serikali kwa upande wao ni ndogo sana, na kwamba ni wale waliovunjika moyo ambao wanaweza kuikubali peke yake. Sasa basi, mwandishi wetu Columbus Mavunga alipoti kutoka Harare na Harrison Kamau anasimulia taarifa hiyo.
Ndule Nkube, waziri wa fedha wa Zimbabwe, anasema kuwa serikali itaanza kutoa ridhaa kwa wakulima hao wa kizungu ambao mashamba yao yalichukuliwa wakati wa utawala wa rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Nkube anasema kuwa dola milioni 20 zitagawanywa kati ya wakulima 94 wa kigeni ambao mashamba yao yalichukuliwa wakati wa mageuzi ya umiliki wa ardhi yaliyofanywa na Mugabe. Serikali pia imeahidi kuongeza dola bilioni 3.5 kama ridhaa kwa wakulima hao.
So both payments will start.
Malipo hayo yataanza mara moja, ingawa ni kupitia kwenye program itakayochukua miaka kadhaa. Kila mwaka tutakuwa tutatoa malipo madogo ili kuhakikisha tunatimiza jukumu letu la kikatiba.
Mwanzoni mwa miaka ya 2000, wakulima weusi walifukuza takriban wakulima 4000 wa kizungu kwa maelekezo ya serikali, kidai kuwa hatua hiyo ilikuwa ya kurekebisha unyanyasaji uliotokea wakati wa ukoloni. 2013, Zimbabwe ilifanya marekebisho ya kikatiba yaliyoruhusu serikali kutoa ridhaa kwa wakulima waliofukuzwa kutokana na maendeleo waliokuwa wamefanya kwenye mashamba hayo. Wakulima hao walifikia mkataba na serikali miaka 4 iliyopita wa kutoa ridhaa ya jumla ya dola bilioni 3.5 za Kimarekani. Katibu mkuu wa shirika la wakulima la Zimbabwe, Paul Zakaria, anasema kuwa serikali inahitaji kutimiza ahadi zake.
Now the critical factor remains that is the money available.
Swali lililobaki sasa ni je, fedha hizo zipo? Na kama hazipo, ni nini kinachofanywa kuhakikisha tunazingatia mapendekezo ya katiba pamoja na makubaliano ya kimataifa ya ridhaa?
The provisions of the global compensation agreement.
Graham Rice sasa hivi anaishi Zambia akiwa mmoja wa wakulima waliofukuzwa Zimbabwe. Anasema kuwa hana imani na ahadi za ridhaa inayotolewa na Zimbabwe, na ambayo anasema itakuja kwa mfumo wa hisa za serikali ambazo hazina thamani. Badala yake anatoa ushauri kwa wakulima wenzake kushikilia hati zao miliki kwa kuwa zinatambuliwa kimataifa. Anasema pia kuwa fedha zinazotolewa na serikali ni ndogo sana. Kudzai Mutisi, ambaye ni mchambuzi huru anayeunga serikali mkono, anasema kuwa uamuzi wa serikali wa kutoa ridhaa haukufaa kamwe.
We've heard it all before.
Hakukuwa na sababu yoyote ya kutoa ridhaa kwa wakulima hao, kwa sababu kwa miongo kadhaa walijipatia fedha nyingi kutoka kwenye mashamba hayo. Pia walipata mashamba hayo kupitia njia za kikoloni. Hawakununua, ila walichukua kwa nguvu. Lakini sasa tunaona serikali ya watu weusi ilitoa fedha kwa wanyeshaji. Hilo linahitaji kukomeshwa.
Serikali kwa upande wake inasema kuwa kulipa ridhaa kwa wakulima hao kutasaidia kuimarisha uhusiano na mataifa ya Magharibi ambayo yaliwekea Zimbabwe vikwazo, sababu moja ikiwa ni kutokana na kufurushwa kwa wakulima hao.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kenya ilisema siku ya Jumatatu kwamba imewakabidhi wakimbizi wanne raia wa Uturuki baada ya kukubali ombi la Ankara la kuwataka warejeshwe nyumbani, licha ya shirika la Amnesty International kuelezea wasiwasi kuwa wanaweza kukabiliwa na mateso nyumbani ikiwa watafukuzwa nchini Kenya. Ilikubali ombi la kuwafukuza kwa sababu ya uhusiano wenye nguvu kati ya nchi hizo mbili, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora ilisema, na kuongeza kuwa ilipata uhakikisho kwamba watu hao wanne watatendewa kwa heshima kwa kuzingatia sheria za kitaifa na kimataifa. Amnesty ilisema Jumamosi kwamba ikiwa watafukuzwa wanaweza kukabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ambao ilisisitiza wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa wakimbizi wote na wanaotafuta hifadhi nchini Kenya.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari, kwa pamoja tukisema kwa heri na uwe na wakati mwema.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 9 iliyopita, Umoja wa Mataifa uliunda malengo ya maendeleo endelevu au SDGs, mfululizo wa malengo 17 yaliyounganishwa ambayo ilikusudiwa kuboresha maisha ya watu duniani kote. Malengo hayo yanatarajiwa kufikiwa ifikapo mwaka 2030, huku muda mfupi ukiwa umebaki kufikia miaka 5. Maendeleo kwa malengo mengi bado yapo nyuma ya ratiba. Miongoni mwao ni SDG 5 ambayo inalenga kufikia usawa wa kijinsia duniani. Ukweli unaosikitisha ni kwamba kama serikali duniani kote zitawekeza katika haki sawa kwa wanawake na wasichana, uchumi wa dunia utaongezeka kwa karibu trilioni 10 kila mwaka kulingana na Umoja wa Mataifa. Hii ni kwa sababu ukosefu wa usawa wa kijinsia unaathiri kila nyanja ya maendeleo. Kulingana na mwenendo wa sasa wa uchumi, itachukua miaka 137 kuwainua wanawake na wasichana wote kutoka kwenye umaskini. Ifikapo mwaka 2050, mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kuwasukuma wanawake na wasichana milioni 158 katika umaskini uliokithiri, alisema Lisa Kati, mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Uchumi na Jamii la Umoja wa Mataifa. Tunajua kwamba wanawake na wasichana ni miongoni mwa idadi ya watu milioni 362 wanaohitaji misaada ya kibinadamu, na mara nyingi ni miongoni mwa walio katika mazingira magumu zaidi. Kwa sasa tuko kwenye mstari wa kuvuka idadi hiyo mwaka huu wa 2024. Tunajua elimu ni ufunguo wa kufunga mgawanyiko wa kidijitali. Kwa bahati mbaya, leo wasichana milioni 119 bado hawaendi shule, na wanawake ni asilimia 26 pekee ya nguvu kazi katika takwimu za akili mnemba, alisema Balozi Kati. Lazima tuchukue hatua madhubuti ili kuziba mianya hii. Hii ndio sababu Marekani inaunga mkono pendekezo la Umoja wa Mataifa la wanawake, ikilenga juhudi zetu katika maeneo 6 iliyopewa kipaumbele ambayo yanaweza kuleta maendeleo, ikijumuisha juhudi za kuharakisha usawa wa kijinsia katika nafasi za uongozi, kupitisha mipango ya kitaifa ya hatua za kukomesha unyanyasaji wa kijinsia, kuondoa mgawanyiko wa kidijitali na kubuni fursa kubwa ya kiuchumi. 2025 itatoa fursa kadhaa za kuendeleza kazi hii, alisema Balozi Kati. Inasikitisha kwamba juhudi za kuendeleza usawa wa kijinsia zinakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa idadi ndogo ya nchi wanachama, aliongeza. Wale wanaosimama katika njia ya maendeleo ya wanawake na wasichana pia hupunguza ustawi na usalama wa watu wote. Wanaharibu uwezo kamili wa njia ya kidemokrasia katika maisha. Wanazorotesha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Kwa upande mwingine, alisema Balozi Kati, wale wanaosimama na wanawake na wasichana kubuni nafasi ya kukuza na kulinda haki za binadamu pamoja na uhuru wa msingi wa watu wote bila kujali jinsia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.